Švedski jezik spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severno-germanskih jezika, a potiče od staronordijskog jezika. Švedski je zvanični jezik u Švedskoj i jedan je od dva zvanična jezika u Finskoj, kao i u Evropskoj uniji. Do Drugog svetskog rata govorio se u nekim delovima Litvanije i Letonije. Ovaj jezik govori oko 8 miliona ljudi, od kojih je 300.000 u Finskoj. Veoma mali broj ljudi govori ovaj jezik u Sjedinjenim državama i Kanadi, i to su uglavnom deca imigranata. Švedski je sličan danskom i norveškom jeziku i ljudi koji govore ova tri jezika se lako međusobno razumeju. Po nekim istraživanjima, čak 92% Šveđana tvrdi da razume norveški veoma dobro. Kurs švedskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče švedski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Švedskoj ili jednostavno žele da uče nove jezike itd. Kurs švedskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Osim standardnih varijanti kurseva švedskog jezika koje su vam dostupne u školi stranih jezika Oxford, nudimo vam mogućnost da sami u skladu sa svojim potrebama, afinitetima, slobodnim vremenom, nameni itd. osmislite kakav kurs švedskog jezika biste želeli da pohađate. Koordinatori i predavači švedskog jezika u školi stranih jezika Oxford su vam na raspolaganju i možete u dogovoru sa njima da osmislite kurs švedskog jezika koji će u potpunosti da zadovolji vaše potrebe.